kun sagale amerikaati. Sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akkam ooltan oduu har'aana isinitti himuun Tigist Gammeeti. Gareen hojjettoota televizyiinii ejensii maas miidiyaa Tigraay dilbataarraa namoota hidhataniin yeroo gabaabaaf hidhamuun booda gadhiifamuun isaanii himamaati jira. Televizyiinii Tigraay mootummaa naannichaa ta'eefan hojjetan hojjettoonni kun yeroo to'annoo jala oolan hojii albuuda warqee baasuu kaabaa dhiha Tigraay qorachaa turuu isaaniitti himame. Gaazexeessitoonni kun keemikaalii yeroo albuuda warqee baasuuf oolu dhiibbaa geechisan jedhame qorachuudhaaf akka turanis mirkaneeffameera. Gaazexeessaan tokko ogeessi kaameeraa tokkoo fi konkolaachisaan isaanii to'annaa jala oolu isaanii maddi dhiheenya buufata kanarraa qabu sababa nageenya isaatiif maqaa isaa himuun barbaanne VOA'tti himeera. Boodarras ibsi buufata miidiyaa kanaatiin kenname hojjettoonni kun gadhiifamuu mirkaneessira. Gaazexeessitoota hidhaman keessaa tokko sa'aatii 7 oliif to'annaa jala turuusaa VOA'dhaaf ibseera. Hoogganaan nageenyaa kaaba dhiha Tigraay Tasfaayee Abaadii teessoonni nageenya naannoo sun jiran waraabbii hayyama mootummaa waan hin qabneef gaafiidhaaf isaan qaban jechuudhaan VOA'dhaaf ibsaniiru. Lakkoofsa loltoota Burundii ergama nagaa eegsisuu haaraa gamtaa Afrikaa keessatti hirmaatan irratti wal dhibdeen Somaaliyaadha fi Burundii hedduutti uumame haala ce'umsaa jeequuf sodaachisaa jira. Somaaliyaan ergama kanarratti hirmaachuuf loltoota gara 1,041 Burundiidhaaf ramaddee turte. Burundiin garuu lakkoofsi kun gahaa waan hin taaneef deeggarsaa fi nageenya hojii loltoota ishii balaadhaa saaxiluu akka danda'u dubbatti hoo xiqqaates loltoota 2,000 gumaachuu akka barbaaddu maddeen dippiloomaatotaa 2 himaniiru. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 7 darbe ergama deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa haaraa Somaaliyaa AUSOM jedhamu kan ergama ce'umsa gamtaa Afrikaa ammaa Somaaliyaa irraa amajjii tokko bara 2025 irratti eegale fudhachuudhaaf qophaa'e raggaasiseera. Ergamni kunis kan raggaasifame bobbaa jalqabaa ji'oota 12 yookaan immoo anoggaa tokkootiif. Yuunaayitid Isteetsiif pireezidaantii filatamaan Doonaald Tiraamp itti fayyadama viizaa H1B jedhamu laalchisee falmii uummataa uumameen booda yaada deeggaraa isaanii ijoodha fi nama teeknoolojii bileenaraa Elaan Maask sagantaa hojjettoota teeknoolojii biyya alaa deeggartoota isaanii tokko tokkoon morman guutummaatti akka deeggaran sanbata xinnaa kaleessa beeksisaniiru. Dubbiin Tiraamp kun hojii geggeessan olaanaa dhaabbata Teslaatii fi SpaceX Ilaan jimaata galgala sagantaa viizaa hojjettoota teeknoolojii biyya alaatii dhufanii itti fufsiisuudhaaf duula waraanatu nannaqaa jedhee erga maxxansee booda. Tiraamp yeroo tanaan dura pireezidaantii turan itti fayyadama viizaa kanaa daangeessanii turanis saganticha akka deeggaran sanbata xinnaa kaleessaa madda oduu The New York Post jedhamutti himaniiru. Dhaabbatoota kiyya keessaa namoota viizaa H1B qaban hedduutu jiraan jedhan Tiraamp faayidaa H1B'tti nan amanaa yeroo baay'ees itti fayyadameera sagantaa shaggaadha jedhaniiru. An Afrikaa kibbaatti dhalatee fi lammummaa Yuunaayitid Isteetsi argate Ilaan Maask dura tajaajilamaa viizaa H1B ture. Dhaabbanni konkolaataa elektiriikii isaa Teslaan bara kana keessa qofa viizaa bifa kanaa kenname keessaa 724 argateera. Viizaan H1B viizaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hojjechuudhaaf heeyyama waggaa 3 kennu waggaa ta'u namoonni baay'een viizaa san dheereffachuu yookaan immoo heeyyama jireenyatiif yookaan immoo giriin kaardiidhaaf iyyata galfachuu danda'an. Oduu biraatiin balaa xiyyaaraa har'a Kooriyaa kibbaatti mudateen yoo xinnaate namoonni 777 du'uu isaanii qondaaltonni biyyattii beeksisaniiru. Balaa dilbata ganamaa xiyyaara imaltoota Jeju Air namoota 181 fe'ee gara magaala Muan Sool irratti gara kibbaatti gara kiiloomeetirii 290 fagaattee argamtutti mudateen namoota 2 qofatu balaa kanarraa hafe. Hojjettoonni balaa tasaa namoota 2 san hoggasuu gara yaalii fayyaa geessuudhaa fi 2 isaaniitu waan lubbuudhaaf sodaachisu akka irra dhaqqabne himaniiru. Balaan kun gahee sa'aatii 8 booda amma gabaasa kana hojjennetti warra xiyyaaricha irra turan keessaa namni 2 as buuteen isaanii hin beekamne. Reeffa namoota 777 argaman keessaa amma ammaatti qondaaltonni eenyummaa namoota 57 addaan baasuu isaanii ejensiin balaa ibiddaa biyyattii beeksiseera. Imaltoonni kunis baay'inaan lammiilee Kooriyaa kaabaa ta'uu akkasumas lammiileen Thailand lama turuunis himameera. Ministeerri geejibaa Kooriyaa Kaabaa akka jedhetti xiyyaarri Bangkok irraa deebi'e kun xiyyaara Boeing 737 jedhamu umrii waggaa 15 qabu. Dhumarrattis Donald Trump pirezidaantii United States ta'uun aangoo qabachuu isaaniitiin ji'a tokko dura hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un biyyi isaanii mammataa fedhii United States hin taane cimaa hojiirraa akka oolchitu dubbataniiru. Kunis miidiyaa mootummaa biyyattiitiin dilbataarraa ibsame Trump gara White House deebi'uun carraa diplomaasii olaanaa Kooriyaa Kaabaa wajjin hojjechuuf kaasa yaada jedhutu jira. Oduu narraaf qabnu kanuma qophiileen keenya kan itti fufan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Biyya Senegal keessaa kanneen jiran oomishtoonni ashaangulliitii aadaa fi safuu ofii calaqqisan oomishuu jalqabuu isaanii dubbatu. Ashaangulliitiin kana dura bifa adii kan qabu qofaa yoo ta'u, amma garuu kan ijoollee isaanii fakkaatu oomishuudhaan ijoolleen akka keessatti of argan gochuu akka barbaadan ibsan. Gabaasi ni goodaa Diyoonee. Senegal keessaa kanneen ashaangulliitii oomishan ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoos yookaan Kiriismasiin osoo hin ga'in dura fedhiin oomisha isaanii guddaa dabalaa argaa jiru. Kanneen oomisha kana gurguranis oomishaalee qulqullina olaanaa qaban kanneen aadaaf safuu biyyatti calaqqisan dhiyeessuun maamiltoota hawwachuuf abdataa jiran. Harki caalaan musliima kataate Senegal. Aadaa cimaa kan amantaan adda addaa ayyaana walii qooddachuudhaan waliin gammaduun kabajan qabdi. Keessattuu magaalaa guddoo biyyattii Daakaar keessatti muddee keessa ibsaatiin daandiin faayame ayyaanni dhaloota Yesuus Kiristoos yookaan Kiriismasiin fakkeenya kanaati. Gabaan ayyaanaas jaallatamaaf maatiin biyyattii Afrikaa dhihaa kana keessaa kennaa walii kennan bitatu. Gosa ashaangulliitii yeehuu jedhamu oomishuuf gargaartu hundeessituu kataate awaagaayaa ji'a gabaan itti ho'e kana ayyaana kiriismasii irratti ashaangulliitii kanneen gurguran keessaati. Erga intala durbaa godhatteef ashaangulliitiin aadaa ishee calaqqisan baay'ee akka hin jirre hubattee booda daldala kana jalqabde. Ashaangulliitiiwwan ofii ittiin taphataa turte keessatti of arguu hin dandeenye. Kanaaf maqaa gosa kan ofii uumuuf murteessinee jetti gaa'een. Ashaangulliitiin yeehuu akkaataa rifeensaaf uffata Afrikaa kan agarsiisan yoo ta'u ergaawwan afaan biyya keessaa bal'inaan dubbatamu woloof jedhamu irratti barraa'uudhaan qophaa'e. Yaanni kun ammallee warra Senegal tokko tokkoof haaraa yoo ta'u yeroo tokko tokko ashaangulliitii adii qabdi yoo ta'e gaafatu yookaan barreeffamni sun afaan Faransaayiin akka ta'u barbaadu. Oomishtoota biyya keessaa keessaa tokko Raakii Daafee ashaangulliitii Senegal. Aliifaa jedhamu ashaangulliitii aadaa Senegal kabaju oomishte. Oomishaaleen ishee moodeliiwwan tapha wal'aansoo aadaaf ashaangulliitii bifa gogaa adda addaa dabalate kan albiinoo of keessaa qaba. Daafeen fedhiin meeshaalee ashaangulliitiiwwan isheef jiru dabalaa jira. Garuu oomishaalee gatii salphaadhaan biyya alaatii galfaman waliin dorgomuun rakkisaadhaa jetti. Senegal keessatti yeroo baay'ee hanqinni meeshaalee yookaan maallaqaa waan jiruuf ashaangulliitii baay'inaan oomishuun rakkisaa ta'a. Qormaanni guddaan maqaan yookaan biraandii addunyaa waliin wal bira qabame yoo ilaalan ashaangulliitiiwwan kana gatii Senegal keessatti madaalawaa ta'een gurguruuf gahaa oomishuun dandeenyu jechuun ibsiti Daafeen. Raabsitoonni waggoota dhiyoo asitti gurgurtaan dabaluu argan hanqinni kun akka jiru ni beeku. Raabsaa ashaangulliitii Daakaar keessatti argamu kan Kids Palace jedhamuuf hojii geggeessituu olaanaa akka ta'an Faatimaatu Diyoob akka jedhanitti ashaangulliitiiwwan kun maatii ashaangulliitii barnoota kennan aadaa Senegal calaqqisiisan barbaadan biratti battala gurguramu. Yeroo hunda utuu walirraa hin citin gabaaf oomishaalee dhiyeessuu hin danda'u jedhu Diyoob. Yeroo tokko tokko sababa hanqina meeshaalee dheedhiitiin yookaan dhimma faayinaansiitiin meeshaaleen dhumu. Yeroo baay'ee oomishtoonni biyya keessaa qormaata kanatu isaan mudata. Rakkoon kun jiraatus Daafeen fedhiin ashaangulliitii Senegal cimaa ta'ee akka turu abdii qabu. Ijoolleen ashaangulliitii isaan fakkaatan argatu jedhanii amanu. Kun dhugumatti hawaasa hunda bakka bu'a. Daa'imni kamiyyuu
ashaangulliti geenye keessatti ufar gudanda aajadan
batadre isattaanutti ceena keesumman keen
dergagesa wogota jaa olif kitaaba afaan oromo qomatti baate dandile magaalota oromiyaa irra deddeemuudhaan gurguraa tureef am sadarkaa daldaltummaatti guddate dargaggoo dachaasaa baqqaanaati daldala kitaaba afaan oromoon barreeffaman daran cimsee mana kitaabaaf mana maxxansaa magaalaa buraayyuutti banate hojjechaa akka jiru ibsee jira tsahaayi daamxootu gabaase
Sagantaa lama ta'aatiin dargaggeessa waggoottaniif kitaabota afaan oromootiin barreeffaman qomarratti baatee bakka bakkatti socho'uudhaan magaalaa keessa naanna'ee gurguraa ture ammammoo magaalaa buraayyuutti mana kitaabatti gurguranii fi mana hojii maxxansaatti hojjetan banatee hojjechaa jiru dubbisneerra.
Dargaggoo Dachaasaa Guddataan jedhama. Kan inni dhalate Guddina Shawaalixaa ganda Tulluu Baajjoo bakka dhalate kiyyaatti tokko hanga afurii kan baradhe magaalaa guddaatti immoo shaniif jaha kan baradhe. Sanarraan kanaaf magaalaa Buraayyuutti hanga 12tti kan hin baradhe jiraataa magaalaa Buraayyuutti.
Dachaasaan barootaniif kitaaba afaan Oromoon barreeffaman gurguruuf xiiqaa ture bu'aa bayii hedduu dabarsuusaas dubbatee jira.
2006 kitaaba gurguruu jalqabe bara sana keessatti harkatti baay'een dhabeetti baay'een maamiloota kiyyaa yookiin immoo uummata biraan gahaa ture kitaabota afaan Oromoo. Yeroo sanatti kitaabni afaan Oromoos muraasa jira kan jiru yommuu argattu manneen kitaaba baay'ee sin jiranii. Sanarraa kaasee tan gara kitaabaatti deeme sababni ani kitaaba gurguruutti dhiisee fi ofii kiyya amma ta'e amma ga'us osoo hin ta'e amma ta'e nan dubbisa sadarkaa dubbisu sanarraa ka'ee gara kitaaba afaan Oromoo gurguruutti seenu bu'aa bayii hedduu qaba bu'aa bayii sana keessatti immoo cittuumina hedduu nagaafateera wareegamallee nagaafateera lakki waan kun waan bu'aa guddaa qabaachuu danda'u yookiin immoo galma guddaa irra naga'uu danda'u waan ta'eef jecha namaaf bakka hin kennuudhaan itti fufe. Namoonni kaan immoo haamilee kennaa kennan jiru. Bilbilanii illee kitaaba gurguddaa nuti fiddee nuyi gurgurte kitaaba nuyi jijjiiradhaa jedhanii galata illee kan nagashan jiru. Kan immoo dhaabduuf akkuma kitaabni afaan Oromoo gurguramne immoo haamilee simuusaan hedduu jiru bu'aa wayii hedduu dabarsee daandii sadarkaa kanarraan ga'e.
Dachaasaan tursii waggoota 10 daldala kitaabaa keessatti dabarseen yeroo dhiyoodhaan as immoo dhaloonni miidiyaa hawaasaan booji'ameera namni dubbisu xiqqaachaa jira jechuun taajjabbii isaas ibsee jira.
Waggaa 10 tureera waggaa 10 almoosti amma waggaa 11 qabadhee jira waggaa 10 amma ture keessatti bu'aa bayii hedduudha kan amma inni keessatti dabarse dabalee kitaabni akka dubbifamne kan godhe sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaa yoo jedhu amma tiktookii instaagiraamii warreen kun dhaloota booji'anii jiru dhaloonni isaanirra oola malee gara kitaaba dubbisuu kan dagateera kanumti jirutti immoo akka hin dubbifamne ta'eera.
Namni duraan kitaabota muraasa qomarratti baatee magaalaa keessa naanna'ee gurguraa ture har'a mana kitaabaa guddaa banatee akkasumas mana maxxansaa banachuutti ceeraamu.
Manni maxxansaa dachaasaa hojiiwwan gurguddoo ceeraamu saaxiinati kanneen akka tisheertii chaappaa nagayee. Burcuqqoowwan garaagaraatti wanneen maxxanuu danda'an kamiyyuu sa'aatii amma kana maxxansuu danda'ee jira. Kun kan dhufe yaada kitaabni dubbisuun uummanni dhaaba irraan kaasee gara kanatti biizinasiin kiyyee maalitti deemaa jira jedhamu osoo gondaa hin dhufiin daaraa fasoo akka jedhan sana dursee lafa jalaa warreen kan haala mijeessee wal cinaanumaan jechaa jira.
Biiniyaa Maddisuu waggoota 7 oliif maamila Dachaasaa akka ta'e dubbatee kitaabota hedduu akka isa biraa argatus eeree jira.
Maqaan koo Biiniyaa Maddisuu jedhama. Maamila Dachaasaa fi Dachaasaa bara 2008 beekan. Dachaasaa manuma kitaabaatti kan bareeni. Kitaaba inni dhabee kitaaba namoota rikoon jiran godhatee immoo nan gaafadhaa fi kitaaba isa biraa argachaa jira kitaaba afaan Oromoo. Kitaaba inni dhabee kitaaba rikoon jiran godhatee kun jalqabasii kaasee isaan gaafadhaa inni immoo yeroo barbaachisanitti kitaaba isaa naa fidan. Dachaasaa wanti adda isa godhu kitaaba yeroo inni harkaan baatee deemus beekan ture kitaaba harkaan baatanii deemu irra gara mana kitaabaa bananii. Gurguruutti guddiseera kun adda isa godha tokko. Inni lammaffaan immoo kitaabaan gaafadhe yookaan kitaabni namoota rikoomandii na godhanii naaf fidi jedheen yeroon deebi'ee gaafadhetti isaatii na beellame kitaaba isaa naaf dhiyaatu.
Namoonni mana kitaaba itti gurguran banatanis ta'e kitaabota baatanii magaalaa keessa naanna'anii gurguran guddina hobbarruuf afaanii keessatti gumaacha guddaa qabu jedha Dachaasaan.
Kitaaba gurguruun gumaacha hedduusa. Fakkeenyaaf. Nuti warri kitaaba gurgurru kun ummatafi bereza rikichatani wal kunam sinajer rikichatani wal kunam sinanati bereza nis kitaba sa gabati wa fadya kagurgura tana tasna dubizani smok tava sa dandi de era de meyo kin mu basilin malefton satlami en masat akargasi fayedam gocha yera fakinya biron jalkaba kitaba jalkabu kutale urmiya fi samurasa de min gurgura trofiki ya bade annena kambo waliso jinchi demne baten vijaya baten gugraf yirozati hali jurus kawa wajin bidam rif chinchinta shi latti gari kre kitabo go kulgulena kaban tsoranezi yirozati dubizanje social media anzi mo arma akamangana ummatam fo imbojine yirozati hala bare da anje kalon gumachin bunit inni guddani rikicha barresati dubistota tanich
hojin kitaba daldalu akadildelebra bu amallaqan lakkamu qofamiti kanitinergatani kanjurdechasan bekumza kanitin soratanjechun dergegon bakkadaddajran cerra argatanin manktaba akbanatanille damejira qalonnis gar amalifanna kitaba dubisudrat akadebu gabatera gabas sagale amerikati sahidamto finfinera
kun copy and amanna muzika copy kun sanbata fi dilbata kale america saganta afan oromo ram kan isini dargo copy kana kun bese kana isini yesu an bafkar murda amma kun mura copy kenya ti akan wajini ne toftano isini gafacha amma gara dirba galkabati wali ke copy kenya ra dirba dargaggo lenjo gudinati ne jalkab one kimiti bo etan sidabe jira simmararu simmararu simmararu
Fajirtan sagale America sagantafa noromoti
Wallisan Bing Crosby jedamu lamin United States barakuma kuda sagalifi afurtami lama. Let's start the new year. Sirba waggahara hajal kamnu jedu toko sirbeja. Bariaran para nagazini fatau wajinin hadan naman.
Kissing the old year out, kissing the new year in. Let's watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new year right? Watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new year right?
Kun sagale America saganta fano.
O taramaram namina kenga kesa o bo 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 kemna to basa balesa na basa kina kana to bolada. O taramaram namina kenga kesa
dan namanya muzikam segala Amerika segala Afan Oromora sini terpajuru kopi kenya gelgala kanaki setim serbawan Afan Oromora dabe serba sabah birasi sini tiesina karat tani kan sini diatu serba sabah ago lillina as kasimbawa
Aku hilang.
dhaggeeffattoota da keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa torban kanaa fi kan isinii qindaa'e qophiin dhandhamanna muuziqaa kanumaan raawwata torban dhufu sirboottan biraatiin amma wal arginutti maqaan yoo ta'utti fayyaasaa nagaatti bulaa an tokkoon mormaa.
Let's go.